Areena.
Romanin nimi on Väkivallan historia, kirjoittajana vajaa 30-vuotias ranskalainen sensaatio Edouard Louis, joka on kirjoillaan tuonut köyhät ja osattomat takaisin kirjallisuuteen. Tässä yksi syksyn käännöskirjojen kuuma tapaus. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja täällä on keskustelemassa Väkivallan historian suomentaja Lotta Toivonen sekä kriitikko ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Kiitos.
Kohta me puhutaan tuosta romaanista Väkivallan historia, ennen sitä vähän kirjailijasta, mutta kun me puhutaan Väkivallan historiasta, niin millaiseen maailmaan, millaiseen tekstiin me viedään tämän ohjelman kuulijat seuraavaksi 50 minuutiksi?
Tämä on yhtäältä syvästi niin kuin henkilökohtainen, että tämä lähtee liikkeelle semmoisesta ihan konkreettisesta ja omakohtaisesta väkivallan tapauksesta, joka on tapahtunut jouluna 2012 Pariisissa juurikin tälle Edouard Louisille, jonka nimi oli silloin vielä Eddie Belgul, josta hän kirjoittaa tuossa edellisessä romaanissaan. Tässä kuvataan se pahoinpitely ja raiskaus, mikä siinä tapahtui, niin aika realistisesti. Ja tämä on sille aika järkyttävä semmoinen yksittäistapaus, mutta tuntuu, että tämä on toisaalta niin kuin kuvaus sitten, tai pyrkii olemaan kuvaus niin kuin väkivallasta laajemminkin. Että semmoisella yleisellä tai sanotaanko sosiologisella tai jopa filosofisella tasolla, että näiden välissä tässä mennään.
Lotta Toivonen.
Joo, ja tämä on just mielenkiintoinen teksti sinänsä, että tässä kuljetaan niin kuin kahdella tasolla. Tässä on kaksi kertoja ääntä, että tässä on tämmöinen fiktiivinen Edouard Louisin sisar, joka kertoo Edouardin tarinaa raiskaustapausta vuosi näiden tapahtumien jälkeen. Kertoo aviomiehelleen ja Edouard kuuntelee oven takana ja sieltä kommentoi ja sitten välillä on tämmöistä suoraa Edouardin omaa kerrontaa. Että tämä liikkuu sillä lailla jännittää, että tässä näkyy niin kuin erilaisia tyylejä ja näkökulmia pitkin matkaa.
Tämmöistä tiedossa. Puhutaan ensin tästä itse kirjailijasta. Tosiaan Edouard Louis ei ole siis nimi, joka tälle kirjailijalle vauvana annettiin. Vesa mainitsi tuossa jo sen oikean alkuperäisen nimen, mutta miksi kirjailija vaihtoi nimensä?
Hän koki, niin kuin, tai hän on kuvannut sitä tässä Ei enää Edi, jonka Lotta on myös suomentanut tässä esikoisromaanissaan, niin hän kuvaa sitä niin kuin varttumistaan siellä Pohjois-Ranskassa semmoisessa Hallenkortin hyvin tuntemattomassa tai ehkä yleisesti tuntemattomassa työläiskaupungissa ja semmoisessa seitsemänlapsessa perheessä, joka elää 700 eurolla kuukaudessa. Ja tavallaan siinä niin kuin siitä homofobiasta ja rasismista ja kaikesta muusta, mikä niin kuin leimaa sitä elämää siellä. Niin kuin hän muutti sitten jossain vaiheessa teatterikouluun läheiseen semmoiseen Amiensin kaupunkiin, niin hän ja sieltä sitten hyvin lahjakkaana oppilaana monien vaiheiden kautta niin kuin Pariisiin École Normale Supérieure, eli yhteen Ranskan huippuyliopistoon. Hän koki ilmeisesti, että ei ollut enää se sama henkilö, tai jotenkin hän oli muuttunut ikään kuin toiseksi henkilöksi.
Onko tämä muuten ihan virallisesti otettu, vai onko tämä vaan nyt kirjailija, taiteilijan nimi?
Ihan oikea nimi, tämä Eddie Belgul, ja se onkin aika jännä nimi. Hän on kommentoinut jossain haastattelussa, kertonut tästä Eddie-etunimestä, että se juontaa juurensa sieltä jostain 80-90-luvulla, kun oli näitä amerikkalaisia sarjoja, Dallas ja Dynastia ja Kauniit ja rohkeat. Niin työläisperheissä poimittiin Jessicaa ja Pamelaa ja Eddieä ja Jimmyä, niin tällainen Eddie-etunimi jo markkeeraa hänet niin kuin siihen työläisluokkaan ja siihen pieneen köyhään perheeseen Pohjois-Ranskaan.
Ja kiinnostavaa, kun tässä kuvataan sitä, että miten hän kiertelee varastelemassa niin kuin kavereidensa kanssa joskus nuorena tai 15-vuotiaana, niin siellä on myös sen nimisiä, kun esimerkiksi Brian löytyy sieltä kaveripiiristä. Eddie ei ole ollut ainoa. Ja sitten se on aika erikoinen nimi, siis se on niin kuin joku nättipärstä suomeksi se Belgöllä, että se on ilmeisesti muistaakseni kirjoittanut, että siitä on saanut myös kuulla siitä nimestä siis alusta
niin
lähtien.
Komistusta,
niin, ehkä jotain sellaista, joo.
Ota nyt siis Edward Louis, eli kirjoitetaan Louis. Tosiaan Louis lapsuuden maisemissa ihmiset äänesti tätä Front Nationalia, Le Penia, ja sitten tämän Louisin päälle syljettiin, koska hän oli homo. Hän on sanonut, että äiti oli rasisti, isä homofobinen. Mutta sitten tämä oli, mitä Vesakin sanoi, että tämä vahva kontrasti, että pääsi tosiaan Pariisissa tähän Ecole Normale Superieure, joka on arvostetuin Ranskan suurista kouluista, jotka antaa tämmöistä korkeakoulutusta. Ja tiedättekö te, miten tämä teki tämän luokkaloikan? Miten se on mahdollista?
No mä oon ymmärtänyt, että hän niin tosiaan pääsi sinne Amiensin erikoislukioon ja draamalinjalle. Ja sieltä sitten Pohjois-Ranskaan yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa, tai historiaa ja mahdollisesti sosiologiaa. Ja sieltä sitten tämä Didier Eribon, joka on hänen hyvä ystävänsä ja kuuluisa sosiologi, niin oli, he oli jotenkin sitten kohdanneet ja löytäneet toisensa. Ja mä luulen, että tämä Didier Eribon on ollut sellainen tärkeä vaikuttaja siihen, että hän on sitten niin kuin tehnyt tämän sosiaalisen nousun ja päätynyt sitten Pariisiin.
Tämä Eribonhan esiintyy tosiaan nimellä Didier myös tässä väkivallan historiakirjassa, ja siinä on se Didier ja Geoffrey, jotka elää yhdessä, niin ne on niin kuin näitä hänen parhaita ystäviään, ja Geoffrey on tämmöinen Geoffrey de Lagasneri, joka on myös tunnettu, hyvin tunnettu sosiologi ja filosofi.
Siellä mainitaan vain etunimeltä, en tiedä, että ne on näin.
Joo, kyllä.
Ja tosiaan Didier Eribonhan, suomalaiset tietää varmaan myös siitä niin, että on suomennettu Michel Foucault, tämän filosofin, onko se nyt tämmöinen niin kuin historiikki hänen elämästään, niin se on Didier Eribonin kirjoittama.
Joo. Ja nämä on siis kaikki tosi tunnettuja semmoisia julkisia intellektuelleja Ranskassa, että et kun näitä ei silleen tässä kirjassa esimerkiksi avata, että ketä nämä on, niin siinä voi ehkä tavallaan suomalainen lukija olla epätasa-arvossa asemassa verrattuna ranskalaiseen lukijaan, joka saattaa tuntea nämä henkilöt.
Joo.
Mutta nyt tuli tavallaan selitystä siihen, että jos tämä Louis päätyy tänne Ecole Normale Superieuriin, siis siellä on yläluokkaisia lapsia, jotka on tyylin 10-vuotiaana kuunnellut oopperaa ja lukenut jotain kirjallisuuden klassikoita, ja sitten sinne tulee tämä koulukiusattu köyhän perheen jätkä jostain Pohjois-Ranskan maaseudulta, niin sitä tässä lähinnä ihmettelin, mutta Eribon ainakin tässä siltana. No hei, Louis on kirjoittanut siis 3 romaania, ensin tuli tämä Ei enää Edi, se oli ranskaksi 2014, ja myös sen, Lotta Toivonen, olet suomentanut. Siinä tosiaan tämä kertoja kasvaa tässä köyhässä perheessä. Ja siinä muun muassa kerrotaan tällaista, että rahattomat vanhemmat lähettää lapsensa kauppaan ostamaan velaksi ruokaa, koska ne ei kehtaa tehdä sitä itse. Millainen vastaanotto tällä oli tällä esikoisteoksella?
No siis Edward Louis ei löytänyt heti kustantajaa tälle tekstille, koska kustantamoissa Ranskassa pudisteltiin päätä ja sanoi, että no ei tällaista köyhyyttä nykypäivän Ranskassa enää ole, että tämä sun teksti ei ole uskottava, että mitä sä oot sepittänyt. Näin mä oon ymmärtänyt, että hän ei ihan heti löytänyt kustantajaa tälle tekstille.
Ehkä just sen takia sitten, kun tätä ei ole silleen tunnustettu tai tiedostettu tavallaan siellä Pariisin kirjallisessa eliitissä, että tällaista ranskaa tai todellisuutta enää olisi olemassa, niin siitähän tuli aika sensaatio siitä kirjasta sitten, kun se ilmestyi ja se aloitti semmoisen niin kuin tavallaan keskustelun, tai ehkä ei nyt aloittanut, mutta asettu osaksi semmoista pitkää keskustelua niin kuin syrjäytymisestä ja tavallaan kaikesta tästä, mikä sitten esimerkiksi näkyy tässä keltaliiviliikkeessä, joka alkoi pari vuotta sitten, niin tästä Ranskan eriarvoistumisesta. Joo. Tämä oli semmoinen, joka antoi sille äänen, ja sitähän voisi kuvitella, että Edward Louis olisi niin kuin hylännyt tavallaan tämän, ja hän kirjoittaa siitä, että hän on nykyään eri henkilö, mutta hän on asettunut voimakkaasti niin kuin nimenomaan tämän työväenluokan puolelle ja tämän sen luokan puolelle niin kuin julkisessa keskustelussa, mistä hän tulee, ja tavallaan tuo sitä esille.
Joo. Tosiaan tämä esikoisromaani Ei enää Edi. Se on käännetty yli 20 kielelle. Siitä on tehty jopa elokuva. Ja tosiaan se ensipainoksen koko oli 1500 kappaletta, mutta ilmestymisvuonna sitä myytiin pelkästään silloin 300 000. Että ei tosiaan uskottu. No sitten pari vuotta esikoisromaanin jälkeen tuli tämä Väkivallan historia. Se oli 2016 alun perin, ja sen jälkeen Louis on kirjoittanut 3. kirjan. Sä sanoit jo, Lotta, miten se käännetäänkään?
No, qui a tué mon père on kysymys, mutta tässä otsikossa, kirjan otsikossa...
Kuka tappoikaan isäni?
Niin, että kuka tappoi isäni, jos siinä olisi kysymysmerkki, mutta tavallaan, että kuka tappoikaan, että ikään kuin että todetaan näin on tapahtunut ja pohdiskellaan syitä. Ja tämä on aika itse asiassa suora hyökkäys sitten niin kuin Ranskan hallituksen nykypolitiikkaa vastaan, hyvin tämmöinen pamflettimainen, että vähemmän kaunokirjallinen ja fiktiivinen kuin tämä esikoinen ja sitten tämä kolmas väkivallan historia.
Ja ilmeisesti neljäs kirja on tekeillä.
No juu, sitä tässä kovasti odotellaan. Mielenkiintoista.
Tiedätkö yhtään, Lotta Toivonen, mitä se käsittelee?
En tiedä yhtään.
Kirjalla ei ole paljon.
Ei.
No luin lapsuuden kodissa. Siellä ei ollut kirjoja. Jostain selvitin tämän, että luin luki ensimmäisen kunnon romaanin 17-vuotiaana. Ja kuitenkin jo 18-vuotiaana aloitti ensimmäisen oman romaanin kirjoittamisen, mutta se on sittemmin kuitenkin puhunut näistä esikuvista. Mitä te tiedätte luin esikuvista, että keitä kirjailijoita hän on lukenut?
Se vaikuttaa olevan aika laajasti niin kuin perehtynyt tähän niin kuin musta tämmöiseen 1900-luvun eurooppalaiseen niin kuin kirjallisuuteen. Tässä esimerkiksi sitaatti tässä väkivallan historiassa lopussa niin tuosta Imre Kertészin Kaddish syntymättömälle lapselle teoksesta. Ja sitten tuntuu, että se asettuu kuitenkin ehkä tämmöiseen niin kuin ranskalaisen tämmöisen tavallaan jotenkin vastavirtaisen kirjallisuuden traditioon, niin kuin tyyliin Jean Genet tai tämän tyyppiset, jotka on kirjoittanut vähän niin kuin tabu-aiheista. Tällaiset kirjailijat 1900-luvulla, tai sitten ehkä tämmöinen niin kuin Sartre ja de Beauvoir, tämmöinen eksistentialistinen lähestymistapa, ja sitten siihen vaikuttaa myös tietysti nämä mainitut Michel Foucault ja Pierre Bourdieu, joita hän on tutkinut sitten niin kuin akateemisella urallaan, ja tavallaan tämä niin kuin luokan ja vallan tarkastelu, mutta ehkä sitten nämä teoreettiset teemat, ja ne on jotenkin semmoisen hyvin eurooppalaisella tavalla niin kuin ladottu siihen kaunokirjalliseen henkilökohtaiseen aineistoon, että musta tämä ei ole sinänsä mitenkään hirveän uuden tyyppistä kirjallisuutta, vaan ikään kuin tämmöinen nuori tyyppi, joka jatkaa jotain semmoista niin kuin pidempiaikaista traditiota.
Ja nyt kun mainitsit Michel Foucault, niin mä oon ymmärtänyt näin, että tämä kirjan otsikkokin, Histoire de la violence, että se on tribuutti Michel Foucault'n seksuaalisuuden historialle ja hulluuden historialle.
Joo, epäilemättä on.
Että siellä on niin kuin tätä, ja sitten tosiaan Pierre Bourdieu, että kun kuitenkin Edouard Louis on opiskellut sitä sosiologiaa, niin se jotenkin näkyy se, ehkä se Bourdieu'nkin semmoinen, että jos hänellä on niin kuin nämä taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen pääoma, semmoisia keskeisiä teemoja, niin jotenkin ehkä tämä sosiaalisen pääoman puute ja osattomuus on se semmoinen kaiken lävistävä asia tässäkin teoksessa, näissä molemmissa esikoisissa tässä kakkosessa.
Joo. Mä katsoin pienen luonnehdinta Bourdieu'stä, koska luin itse sitä tyyliin 20 vuotta sitten viimeksi, niin tämmöinen, että inhimillinen toiminta perustuu määrätyissä sosiaalisissa olosuhteissa syntyviin hiljaisuudessa omaksuttuihin tiedostamattomiin periaatteisiin. Ja tämä kulttuurinen pääoma on hiljaista tietoa, jota omaksunut sitten menestyy yhteiskunnassa paremmin. Ja tällainen sitten, jos puuttuu, niin ei ole ihan niin helppoa. Independent-lehden haastattelussa Louis sanoi, että Harry Potter-kirjat myös vaikuttivat häneen.
Joo.
Ja että hän ikään kuin samaistui myös tähän päähenkilöön, joka Potter-kirjoissa siis elää kasvatti perheessä ja hänen huoneensa on pelkkä komero ja sitten häntä syrjitään lähes sadistisesti.
Ja siis tämä on aika jännä, että kun heillä kotona siellä Pohjois-Ranskassa pienessä kaupungissa ei ollut kirjoja, että hän on oikeastaan aloittanut sen lukijan, jos ajatellaan, että ahmimisikä on mitä 8-9-vuotiaan yleensä, niin hän on vasta lukioikäisenä oikeastaan päässyt tutustumaan kirjallisuuteen, ja nyt hän kirjoittaa 4. romaania. Joo, ja sitten hän on jotenkin sanonut, että köyhät on unohdettu nykypäivän ranskalaisessa kirjallisuudessa, että et viimeksi niin kuin Victor Hugo ja Emile Zola on, niin kuin, et ne on niin kuin hänen niitä pääriä. Hän hakee niin kuin vertaistukea siltä 1800-luvun puolelta, mikä on minusta mielenkiintoista.
Joo. Niin, ja onhan siinä se, että miksi köyhät kiinnostuisi kirjallisuudesta, jos kirjallisuus käsittelee vain hyvinvoivia, ehkä pariisilaisia. Kanavalla Yle Radio 1 kuuntelette Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa. kirjailija Edward Luista ja hänen romaanistaan Väkivallan historia keskustelemassa. Suomentaja Lotta Toivonen sekä kriitikko ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. No mennään nyt itse kirjaan, tähän Väkivallan historiaan. Vuonna 2012 tämä kirjailija Louis raiskattiin ja lähes tapettiin omassa asunnossaan. Ja tässä romaanissa se tapahtuu jouluaattona Pariisissa. Miten tarkasti teidän tietääksenne tämä kirja vastaa tosi tapahtumia? Lotta Toivonen.
No, se on, toi on jännä kysymys. Mä en tiedä, kuinka olennaista on, kuinka se, paljon se vastaa todellisuutta, koska Edward Louisin niin kuin ajatuksena on tehdä kirjallisuutta ja jollain tavalla niin kuin jalostaa se oma kokemuksensa taiteeksi ja kirjallisuudeksi, että eihän se yritäkään olla tämmöinen niin kuin elämäkerrallinen pläjäys, vaan tässä on just kaksi eri kertojaa ja erilaisia rekistereitä ja tyylejä, mä en tiedä, kuin relevantti kysymys, mä en tiedä, miten sä ajattelet.
Ehkä se on lähinnä sillä tavalla niin, että joillekin lukijoille siinä on ehkä panoksena enemmän silloin, että lähinnä näin, mutta autofiktio on se lajityyppi.
Kyllähän tässä on, se on sikäli relevantti, että tällä kirjalla on ikään kuin ollut seurauksia niin kuin tämän kirjallisen kentän tai kirjallisen maailman ulkopuolellakin, koska tämähän todellinen henkilö, joka on tuomittu tästä pahoinpitelystä, tämä Reda B, häntä on kuvattu, niin kuin, hän on Reda tässä kirjassa, mutta jos lukee lehtijutun, niin hän on Reda B. Hän on tuomittu tosiaan tästä teosta, mutta hän on esimerkiksi niin kuin haastanut tämän Edward Louisin oikeuteen siitä, että hän on rikkonut tätä niin kuin syyttömyysoletusta ikään kuin, mikä pitäisi olla niin kuin jo ennen tätä tuomiota tai muuta niin kuin kirjoittamalla ja julkaisemalla tällaisen teoksen ja etsinyt pyrkinyt myös tapaamaan tämän Edward Louisin ja sillä lailla, että tämä kirja on tavallaan elänyt myös niin kuin omaa elämäänsä myös todistusaineistona ja siitä on kirjoitettu sitten paljon mediassa, että onko tämä vaikuttanut mahdollisesti esimerkiksi niin kuin tuomariston näkemyksiin siitä, mitä on tapahtunut tänä jouluaaton iltana, niin tämä fiktiivinen teos. Mutta tietysti mä olen samaa mieltä Lotan kanssa siitä, että ei tässä niin kuin tavallaan lukijan näkökulmasta välttämättä suurta merkitystä ajatella tavallaan tämän kirjan niin kuin suuri tavoite on jossain muualla ja kuitenkin kuin sen niin kuin tietyn todellisen tapahtuman tarkassa kertomisessa.
Aivan. No hei, jos mennään vähän näihin kirjan tapahtumiin, siis siinä tämän kertojan Edwardin kaverit käskevät sitten tekemään rikosilmoituksen, mutta päähenkilö kertoja on vastentahtoinen. Lotta Toivonen, miksi?
No, tämä on jännä kysymys. Hän on aluksi tämän raiskauksen jälkeen hyvin vastentahtoinen puhumaan tästä tapauksesta. Se on niin kuin tosi traumaattinen tilanne. Ystävien painostuksesta menee poliisin puheille, tekee rikosilmoituksen. Ja pakon edessä puhuu ja moneen kertaan joutuu toistamaan yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut. Ja jossain kohtaa mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä, että miten puhe pakotettuna on kärsimystä. Mutta sitten hänen iskee se puhumisen vimma, että hänen täytyy saada uudelleen ja uudelleen kertoa se oma versionsa ja omat tuntemuksensa ja mitä on tapahtunut. Hän ei muusta pysty puhumaankaan kuin siitä, että se tulee semmoinen pakko mieleen oikeastaan. Ja ihmiset, jotka hymyilee, on hänen silmissään aggressiivisia. Että niin kuin hirveän monitahoisesti kuvataan sitä, että miten se väkivalta ikään kuin versoo eri tavalla, kun hän peilaa itseään sitä tapahtumaa.
Se, miksi, kun tämä on, niin kirjan nimikin on Väkivallan historia, tämä erässä mielessä kuvaa yleisemmin koko ilmiötä. Ja tässä on tämmöinen kohta, joka vähän vastaa tähän, että miksi historian häviäjät pakotetaan todistajiksi? Ikään kuin häviäminen ei riittäisi. Miksi häviäjien pitää kaiken kukkuraksi vielä antaa todistus häviöstään? Miksi heidän pitää kaiken kukkuraksi toistella häviötään uupumukseen asti, uupumuksesta huolimatta? Minä en ole kenenkään vartija. No sitten tämä Louis lukee poliisiraportin, eikä tunnista itseään siitä. Osaatko sanoa, Vesa Rantama, miksi? Osaatko kuvailla tämän romaanin perusteella, että mikä tätä Eduardia tässä ahdistaa?
Tässä on ehkä yksi teema myös se, mitä kuvaa tämä niin kuin kertojan ratkaisukin, että tässä tosiaan Eduard kuuntelee sitä, kun hänen siskonsa puhuu omalle aviomiehelleen niin kuin oven takaa. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tämä niin kuin kertojan ratkaisu ja sitten tavallaan kommentoi sitä, mitä hänen siskonsa puhuu ja siinä on useampi eri ääni ja tavallaan tämä siskon tämmöinen murteellinen ja hyvin semmoinen suorasanaisempi ääni pääsee myös niin kuin kuuluviin. Tämmöinen rakenne, niin se, tässä teemanahan on myös se, että miten se tavallaan oma kokemus väkivallasta niin kuin karkaa tavallaan itseltä, että se menee sinne niin kuin poliisiraportteihin ja tosi monimutkaisella tavalla niin kuin joka puolelle kerrottavaksi. Ja se joudut ikään kuin tuossa kuvattiin, että köyhä joutuu niin kuin kertomaan sitä kokemuksesta, joutuu kantamaan sitä, joutuu sen leimaamaksi, mutta ei kuitenkaan niin kuin ikään kuin omista sitä kokemusta, vaan se tulee niin kuin joka puolelta sit vastaan ja ikään kuin lyö päin pläsiä uudestaan.
Saanko kysyä, mua kiinnostaa, kun te olette molemmat tämän tekstin lukenut, niin kuin suomentajan näkökulmasta kiinnostaa kuulla, että miten nämä, niin kuin tämä Clara, tämä fiktiivinen sisar, jota Edward Louis salakuuntelee ja kommentoi ja korjaa, niin miten nämä eri kertoja-äänet teidän mielestä erottuu? Pysyittekö te kärryillä siinä tarinassa?
Mä pysyin ainakin tosi hyvin kyllä.
Joo, mulla on ihan sama juttu, että ja se oli se ristivalotus, oli just tässä yksi kirjan ansioita, että ja on myös niin, että se, kun tämä Eduard kuuntelee vieressä huoneessa puhuvaa siskoaan, joka myös arvostelee Eduardia, että miten hän on reagoinut tähän raiskaukseen, ja sitten myös kuvaa yleisemmin Eduardia, minkälainen hän on ollut veljenä ja miten hän on perheessä, miten hänen perheessä on suhtauduttu, niin siinä on jatkuvasti semmoisia vähän ristiriitoja. Toisia sitten tämä Eduard ikään kuin hyväksyy ääneti ja toisiin hän sanoo, että ei pidä paikkaansa, että nyt sisko puhuu pötyä. Mutta mä kuvaan vähän tähän alkuasetelmaan. Siis alussa on tällainen asetelma, jossa kertoja tapaa kadulla nuorukaisen, joka yrittää iskeä häntä, ja sitten ensin tämä Eduard kertoja vastustelee, mutta sitten kuitenkin ihastuu tai tuntee fyysistä vetoa tähän muukalaiseen. He menevät kertojan asunnolle, rakastelevat useita kertoja, ja aamuyöllä sitten tuo toinen Reda raiskaa Eduardia, meinaa tappaa hänet. Eli tässä, vaikka kirjan nimi on Väkivallan historia, niin tässä tapauksessa siihen historian sisältyy kuitenkin aluksi lämpöä ja keskinäistä läheisyyttä. Että sekin antaa tähän semmoisen lisätwistin.
Ja tämä on mun mielestä jotenkin todella liikuttava ja koskettava, kun kaksi sulosta poikaa kohtaa toisensa ja heillä on ihana yhteinen hetki. Ja sitten se riistäytyy käsistä. Ja siinä jotenkin tämä, just tässä budjön, jos ajatellaan, että tämä sosiaalinen pääoma, että on niin kuin tukiverkostoa ja on niin kuin luottamusta niihin muihin yhteisön jäseniin, niin se on heillä molemmilla tosi hauras. Toinen on toisen polven maahanmuuttaja ja vähävarainen. Toinen on köyhästä perheestä, Pohjois-Ranskasta, työläiskaupungista. Ja molemmat on niin kuin sukupuolisen suuntautumisen perusteella vähemmistönä. Niin se on tosi hauras se kohtaaminen. Ja niin kuin tiedetään, että rakkaus äkkiä voi keikata raivon ja vihan puolelle. Et se on mun mielestä hienosti kuvattu se kohtaus.
Ja siitähän se pitää vielä mainita, että tosiaan tämä Redahan niin kuin ottaa tämän Eduardin iPadin ja puhelimen sinne.
Joo, se on tavallaan, siitä se vasta laukeaa se tilanne.
Niin.
Ja tavallaan sitten se Eduard taas aika niin kuin kierrellen yrittää viitata siihen, että tavallaan ikään kuin hienotunteisesti, mistä Reda niin kuin raivostuu täysin, että syytäksä mua varkaaksi. Tyyppiseksi, että tässä on niin kuin hyvin herkkiä niin kuin nämä kuviot myös, vaikka varastaa jotain, niin se, että tulee kutsutuksi varkaaksi, vaikka niin voi olla aika raju asia.
Joo, ja sitten niin kuin se, että se Redakin, saanko minulla, siis mun mielestä täällä on hieno kohtaus, minä saan yhden otteen täältä lukea.
Ole hyvä, olette me vähän vasemmalle tälleen.
Tänne päin, joo. Tämä on, Reda puhuu. Sitten kun tämä konflikti on niin kuin syntynyt. Mutta Reda asteli kauemmas ja taas. Sä saat maksaa tästä. Mä tapan sut, vitun homo. Mä näytän sulle hinttari. Ja minä ajattelin, ai sen takia. Niin muistaakseni ajattelin, mutta kun Rena sanoi noin, minä ajattelin, hän haluaa ja hän vihaa haluaa. Nyt hän haluaa perustella itselleen sen, mitä teki kanssani. Hän haluaa kostaa sinulle oman halunsa. Hän uskottelee itselleen, että te ette tehneet kaikkea, mitä teitte siksi, että hän halusi sitä, vaan että se oli pelkkä strategia, jonka avulla hän pääsi tekemään tämän, minkä hän sinulle nyt tekee. Että te ette rakastelleet, vaan että silloin jo hän varasti sinulta. Tämä on musta kanssa aika hieno.
Ah, totta. Mä en tullut ajatelleeksi edes noin tarkasti sitä. Niin.
Että se on tosi mielenkiintoisia tämmöisiä peilauksia pitkin matkaa.
Joo. Ja siinä tarvitaan mainita, että tämä Reda ikään kuin tukahduttaa haluaan homofobisessa maassa Ranskassa ja on omien halujensa vihaaja. Tämä on pohjalla siellä. Mutta, ja sitten tavallaan se iPadin vieminen ja älypuhelimen vieminen on ikään kuin tekosyy, että tämä purskahtaa auki. Mm.
Ja tässä on mun mielestä hienoa, että kun tässä on tämä Klaran ääni, tämä sisaren ääni, niin sehän kommentoi myös tavallaan Edwardin käytöstä, että hei, no mutta olisit nyt vaan kertonut niistä omista rötöstelyistä, niin sitten se olisi ajatellut, että me ollaan samaa porukkaa, että samaa leiriä. Että tämä tulee tämmöistä ristivaloitusta, että hän ei voi tulla minkäänlaista rasistista luentaa, koska tässä on myös tämä sisar kertoo Edwardin taustasta, että hän oli ihan samanlainen rötöstelijä.
Se kiinnostavasti kuitenkaan tämä Edward niin kuin ei tavallaan säästä itseäänkään näissä niin kuin tavallaan homofobian ja rasismin analyysissä, että se on ainakin tuossa Ei enää edissä ja vähän tässäkin niin kirjoittanut siitä, että miten hän niin kuin sisäisti tavallaan nuorena itsekin se homofobian ja oli jotenkin kaikkein äänekkäin homofobikko esimerkiksi niin kuin omalla luokallaan, ehkä just näistä omista haluistaan. Johtuen. Ja sitten taas tässä väkivallan historiassa hän kuvaa, että miten hänestä tuli joksikin aikaa rasisti niin kuin tämän tapauksen johdosta. Että hän niin kuin tavallaan hyvin avoimesti tavallaan kertoo tai analysoi omaa toimintaansa myös.
Niin, että sehän on mitä äärimmäisintä väkivaltaa on se, joka kääntyy vielä niin kuin omaa itseä kohtaan. Että mä toimin näin, miksi mä toimin näin. Mä joudun tukahduttaa sen, mitä mä oikeasti haluaisin tuntea ja toimia. Että se on niin kuin yksi väkivallan aspekti tässä.
No sitten tässähän on tietysti poliisi, yksi tekijä. Poliisi sanoo, te veitte siis tuntemattoman ihmisen kotiinne noin vain keskellä yötä. Eikö tämä ole ihan sellainen klassinen, että uhri syyllistetään moraalisin perustein, että hän käyttäytyi huolimattomasti, jota sanotaan ehkä naisille, jotka lainausmerkeissä pukeutuu provosoivasti. Esitetäänkö tässä kauttaaltaan poliisit arveluttavina tässä romaanissa?
No sehän vähän vaihtelee, että toisaalta hän niin kuin sanoo, että hänen piti saada puhua tai että se oli tärkeää, että hän sai puhua poliiseille silloin, kun se puhuminen taas alkoi, kun hän pystyi puhumaan. Mutta sitten taas toisaalta se, niin kuin se oletus esimerkiksi, että Reda on kertonut olevansa taustaltaan kabyyli, eli Algeriasta tullut tämmöistä toista vähemmistöä, eikä arabi, mutta kaikki puhuu niin kuin arabeista tavallaan yhtenä semmoisena suurena joukkona, mukaan lukien ne poliisit, että tässä on tämmöistä niin kuin rasismia ja sitten myös sitä niin kuin uhrin syyllistämistä koko ajan niin. Ja muutenkin semmoista niin kuin erikoista vallankäyttöä niiden poliisien
myös taholta. Sisko tulkitsee sillä tavalla, että veli käyttäytyy huolimattomasti, että jolloin tässä on tosiaan tämä teema, että käyttäytyykö uhri itse riskialttiisti.
Joo, ja monissa haastatteluissa Edward Lujan on tuonut esiin just sitä, että hän kannustaa kyllä, että hän ei ymmärrä sitä uhriutumiskritiikkiä, vaan hän haluaa nimenomaan, että väkivallasta eri muodoissaan on vaan puhuttava mahdollisimman paljon, että se on ainoa tapa pureutua siihen ja vähentää sitä, että se, että ollaan hiljaa, niin se ei auta ketään.
Niin.
Keskustellaan siis Lotta Toivasen ja Vesa Rantaman kanssa Edward Lujan romaanista Väkivallan historia. Taitaa olla sekin Ranskassa myyntimenestys ja sitäkin on käännetty useille kielille. Mä hyppään vielä tähän vastaanottoon. Mitä siitä tiedätte? Miten tämä kirja, Väkivallan historia, on otettu vastaan Ranskassa ja, tai muissa maissa?
Mun mielestä on, mä en nyt osaa ihan tarkkaan sitä niin kuin aikalaisvastaanottoa esimerkiksi Ranskassa, niin kuin sanoo, mutta kyllä tämä mun mielestä on niin kuin isoissa medioissa niin kehuttu tai aika hyvin otettu vastaan. Mutta toki tässä on myös niinku tällaisia tavallaan tulenarkoja aiheita aika montakin, jota tämä nostaa niinku keskusteluun. Ja tuntuu, että tämä vielä tässä niinku ikään kuin Me Too-aikana, jolloin myös tämmöiset tavallaan rotuun ja luokkaan liittyvät keskustelut on noussut uudestaan, niin tämä osuu niin kuin oikeastaan kaikkiin niihin jollain tavalla.
Niin tavallaan tämä koskee semmoisia teemoja, jotka on nyt ajan hermolla. Hmm. Mulle tuli mieleen tosiaan tästä, mä tein aikaisemmin täällä Kulttuuri-ykkösessä tästä Edward St. Aubynista keskustelun, ja se oli semmoinen 4-5-kirjainen sarja. Se oli myös autofiktioita, ja se kertoo kirjailijasta, jonka isä raiskasi hänet pienenä. Hmm. Ja, mutta se oli yläluokkaa. Hmm. Että siinä on kyllä se aika suuri ero. Sitten mä luin jostain, että tämä Louis kertoo yhdessä haastattelussa, että häntä on esimerkiksi jututtanut nainen, joka luki tämän väkivallan historian, ja ensimmäistä kertaa 10 vuoteen se pystyy taas puhumaan siitä, kuinka hänet raiskattiin. Ja jotkut puolestaan haluaa vitsailla raiskauksella, ja sitten äärioikeistolta hän on saanut tappouhkauksia. Okay. Että kyllä tämä on tunteita herättänyt tämä kirja.
Joo, mutta tässä on ehkä niin kuin... se just viittasi tähän Edward St. Aubynin Patrick Melrosein tarina, jonka siis Markku Päkkilä on ansiokkaasti suomentanut koko sarjan Otavalle. Niin siinä on niin kuin tämmöinen toistuva insesti, tai pitkään jatkuva insestitilanne, mutta just enemmänkin, niin kuin sanoit, että se miljö on niin kuin tämmöinen yläluokan henkinen rappio, joo, sitä se kuvaa. Mutta tässä on niinku ihan eri lähtökohdat, kun ollaan, tässä on kaksi nuorta miestä, joka toinen on maahanmuuttajataustainen, toinen on köyhistä oloista, ja he kohtaavat, ja tulee tämmöinen yksittäinen klassi. Mm. Tilanne on vähän erilainen.
Näitä yhdistää ehkä enemmän se yhtäältä autofiktio, toisaalta se, että mies raiskataan. Ne on vähän harvinaisempia. Mm.
Joo, että rohkea kirjoittaja. Täytyy nostaa hattua, että rohkeasti nostaa rehellisesti asioita esiin.
Minä olen Jakke Holvas. Tämä kanava on Yle Radio 1 ja ohjelma Kulttuuri 1, aiheena väkivallan historia -romaani, nuoren ranskalaisen kohukirjan Edward Louisin kirja, joka on juuri julkaistu suomeksi. Se on tosiaan tuossa Tammen keltaisessa kirjastossa vielä. Studiovieraina kirjan suomentanut Lotta Toivonen sekä kriitikko Vesa Rantama. Louisin väkivallan historia on siis Lotta Toivosen suomennos. Lotta Toivonen, olet suomentanut tällaisia kirjailijoita kuin Leila Slimani, Anna Gavalda, Jasmina Kadra, Patrick Modiano. Ja tämän vuoden alussa sinut palkittiin J.A. Hollon palkinnolla, se jaetaan vuosittain, tunnustuksena korkeatasoisesta tietokirjasuomennoksesta. Ja tuo teos oli Erik Villardin Päiväkäsky, joka kuvaa natsien valtaannousun ratkaisun päiviä 1930-luvulla. Mä otan pari lainausta tästä väkivallan historiasta. Ensimmäinen on tosiaan kuvaus siitä, kun Edwardin äiti teki, tai oliko tämä Edwardin äiti, joka teki paskaduunia, vai oliko se...
Joo,
oli, mutta se taisi olla niin, että se oli Klaara, joka kertoo sen. Teki kirjaimellisesti tosiaan paskaduunia, toimi lähihoitajana vanhuksille. Tämä on nyt suora lainaus. Mummot kusi ja paskansi joka paikkaan, mutsi kertoi. Keittiön pöydälle, lattialle, ihan joka paikkaan, ne kusi ja paskansi. Ja mutsi kykki kontallaan ja yritti pestä niiden velttona roikkuvaa nahkaa ja olohuoneen tuoliin painettua ryppyistä persettä. Mutsilla oli pelkkä karhea pesukinnas ja risa muovivati. Ja niiden kroppa oli niin löysä, että se valui tuolin laidan yli. Karmea tilannekuvaus. Lotta Toivonen, millaista ranskan kieltä Louis kirjoittaa, jos sitä kieltä kuvaat?
Joo, tämä oli haastava, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että tässä on tämmöistä äänten polyfoniaa ja oli kiva kuulla, että te pysyitte kärryillä. Mulla oli ranskankielistä alkutekstiä lukiessa, aluksi mä olin, että mitä, häh? Ja mä voin paljastaa teille salaisuuden, että mitä helpommalta se vaikuttaa lukijasta se teksti, niin sen enemmän hikeä ja kyyneliä siellä taustalla on. Siis onnen ja riemun, mutta myös tuskan kyyneliä. Että siellä on semmoinen pieni suomentaja, joka, jos katsotte tarkkaan, niin se siellä juoksee maratonia siellä rivien välissä. Se on siellä aina läsnä. Mutta kiva kuulla, että jos se on sillä lailla sujuvaa. Tässä oli nämä kielelliset haasteet, just tämä tämmöinen puhekielen illuusion luominen, varsinkin just tässä Klaran selostuksessa ja kertomuksessa, että joutuu käyttämään vähän erilaisia välineitä kuin ranskan kielessä, että kun ranskan kielessä on nämä sukupuolittuneet pronominit, esimerkiksi il ja el, ja tätä sukupuolta ilmaistaan myös niin kuin, menemättä kauhean yksityiskohtaisesti tähän kielioppiin, niin selkeämmin ilmaistaan niin kuin adjektiivissa partisiipeissa, että onko kyse miehestä vai naisesta, niin mä joudun niin kuin viemään tavallaan tätä, näitä markkereita sitten tänne niin kuin sanaston puolelle. Et esimerkiksi niin kuin Klara kutsuu äitiään mutsiksi ja Eduard äidiksi. Et mä teen niin semmoisia ratkaisuja, joilla selkeytetään lukijalle, että kuka nyt on äänessä. Vaikka Joo. Siellä on vähän kursiivia ja sulkumerkkejä ja lainausmerkkejä, mutta kun siinä vaihtuu aika tiheään nämä äänet.
Otan vielä toisen kohdan, sopiiko? Tässä tämä Raiska ja Reda iskee tai pokaa tämän kertojan kadulla. Siinä kuvataan hienovaraisesti tarkasti tätä uhrin näkökulmaa. Se on tällainen, minä vain kieltelin, mutta Reda käveli vierelläni hymyhuulilla, uhkui tarmoa ja tahdon voimaa. Ehkä hän oli havainnut äänessäni ja välttelevässä katseessani särön. Käsittänyt, että pienikin asia voisi saada minut myöntymään, että mikroskooppisen pieni ele riittäisi, jotta antautuisin, muuttaisin mieltäni ja myöntyisin. Tämä pieni havaittavissa oleva myöntymisen särö. Jos sukelletaan näihin kirjan tapahtumiin takaisin, Raiskan nimi on siis Reda. Millainen hän on? Tässä mainittiin jo, että ei arabi, vaan kabyyli. Se on tämmöinen berbereihin kuuluva kansa, joka puhuu kabyylin kieltä. Heitä on 4-5 miljoonaa, sen selvitin. Mutta millainen tämä Reda on?
Tämä on aika kiinnostavaa tässä, että tässä kuvataan se Redan elämäntarina, jopa se Redan isän elämäntarina, vaikka tämä Eduard on viettänyt vain yhden illan ja yön ja aamun se Redan parissa, niin hän tuntee niin kuin ikään kuin mukaan tosi perusteellisesti sen, että minkälaiseen kotiin hänen isänsä on tullut aikoinaan Algeriasta ja miten hän on siellä viihtynyt ja millaisissa olosuhteissa tavallaan joutunut elämään. Ja tässä on tämmöisiä niin kuin pienoista tarinoita. Eli siis se Reda on tämmöinen kabyylimaahanmuuttajan poika, joka tekee tällaisia niin kuin erilaisia keikkoja tavallaan, esimerkiksi jotain putkimiehen ja tämän tapaisia niin kuin korjaushommia, mistä sattuu saamaan. Eli että tällainen niin kuin tavallaan epäsäännöllisillä, voisi sanoa freelance-tuloilla ja Joo. ehkä osin niin kuin rikoksilla mahdollisesti toimeen tuleva tämmöinen vähän niin kuin puoliksi rikollinen henkilö. Ja tässähän on asettuu vähän kyseenalaiseksi kuitenkin se, että esimerkiksi nämä Eduardin kaverit Didier ja Geoffrey on sitä mieltä, että ei tämä Eduard voi tuntea sitä Redaa, eikä sen nimi todennäköisesti ole Redaa, että se on sanonut väärän nimen ja niin poispäin, joten lukijallekin tulee vähän semmoinen olo, että onko tämä Reda ihan niin kuin todellinen henkilö vai onko tämä vähän niin kuin sen tapahtuman jälkeen syntynyt tämmöinen niin kuin hahmo tai hahmotelma, kuvitelma, mutta tietysti tämä Eduard itse puolestaan taas loukkaantunut siitä, jos joku kyseenalaistaa hänen tavallaan kokemuksensa Redasta ja on loukkaantunut myös siitä, jos joku muu haukkuu tätä Redaa kuin hän itse. Mm. Että se on tavallaan hänen oma kärsimyksensä ja tuskansa.
Joo. Ja tästä Redan isästä, siis tämä Raiskaajan isästä kerrotaan, että se on myös tullut tosiaan siirtolaisena ja kokenut Ranskan vastaanottokeskusten tylyyden, ahtauden, likaisuuden, julman kohtelu. Sitten mainittiin melu, että pahinta siellä on melu. Tämä on tässä mielessä aika yhteiskunnallinen kirja. Tässä tulee paljon tällaisia konkreettisia yksityiskohtia, mitä yhteiskunnassa tapahtuu näille vähäosaisille. No sitten kun tämä Raiskaaja on tosiaan taustaltaan algerialainen ja itsekin ikävien olosuhteiden uhri ja tehnyt ilmeisesti jotain hanttihommia, niin miten te koitte, että kirjassa ymmärretään tätä Raiskaajaa ja hänen taustojaan, että miten ne esitetään, että onko siinä, ehkä ei suvaitsevaisuutta, mutta mitä te ajattelitte siitä?
No se on niin kuin Eduardinkin suhtautuminen jotenkin aika ristiriitaista.
Eikö se ole?
On. Että heillä on ollut ihanaa ja yhtäkkiä se sitten keikahtaa hirveyden ja kauhun puolelle. Ja hän niin kuin itsekin miettii, että mitä oikein tapahtui. Ja sisar kommentoi just hyvin kyynisesti, että hei, come on, se oli kaiken suunnitellut etukäteen, että tämähän on ihan selvä juttu. Ja Edward tosiaan on vähän niin kuin mustasukkainen siitä omasta ystävästään, siitä yöstä, siitä, mitä on tapahtunut ja siitä, että se on niin kuin hänen totuutensa. Älkää te tulko selittämään mulle mun totuutta. Mm. Että tässä ehkä just kanssa puhutaan siitä. Ja mun mielestä, jos mä voin pienen otteen taas lukea kun tämän raiskauksen jälkeen, kun tämä loppuu sitten yllättäen aika sit kivuttomasti kuitenkin. Ja Edward pelkää, että hänet kuristetaan kuoliaaksi ja Redalla on asekin mukana. Mutta tuli ase, jota hän ei sitten käytä. Niin tässä on mun mielestä jännä just, että Reda kuvataan näin Edwardin näkökulmasta sen jälkeen, kun tämä raiskaus on tapahtunut ja Edward pääsee pakoon. Reda, hän seisoi edessäni lamaantuneena. Näin hänen silmissään pelkoa, mutta tällä kertaa se oli aiempaa syvempää. Ikään kuin pelko olisi ollut minusta häneen, minun silmistäni hänen silmiinsä lennähtänyt haamu. Ikään kuin he molemmat niin kuin hämmentyy siinä tilanteessa, että se luottamus on niin haurasta, että se keikahtaa sillä lailla yllättäen. Molemmille varmaan vähän yllättäen.
Hämmästeli tosiaan sitä, kun raiskattu tietää raiskaajasta niinkin paljon, kuinka tämä raiskaaja Reda on kouluiässä käyttäytynyt. Täällä on hieno kuvaus, kuinka tämä Reda on kouluaikoina mennyt kesken oppitunnin ikkunalle. Siis yhtäkkiä nousee vaan pulpetista, kävelee ikkunalle, avaa ikkunan ja menee ikkunalaudalle seisomaan. Silloin opettajat ja oppilaat kaikki pelkää, että nyt se hyppää. Suora lainaus. Hän kykeni luomaan konfliktin, aiheuttamaan ja keksimään sen. Hän hallitsi aikaa ja muiden oli pakko reagoida. Hän valitsi, milloin konflikti tapahtuisi ja miten ja millä intensiteetillä muiden piti määritellä itsensä suhteessa häneen. Tämä on musta hieno kuvaus. Mutta eikö tässä lopulta käy niin, että tämä myöntää, tämä Edward, että hänestäkin on ehkä tulossa rasisti?
Kyllä hän sanoo, tai sanoo ehkä enemmän, että hänestä tuli niin kuin joksikin aikaa rasisti, ja se näkyy esimerkiksi siinä niin kuin matkalla, jonne hän lähtee ystävänsä Frederikin kanssa Istanbuliin, niin siinä vähän aikaa tämän tapahtuman jälkeen niin kuin hänen mielikuvissaan ja käyttäytymisessään ja kaikessa, että se on vähän painajaismaista siellä Istanbulissa oleminen sitten, mutta se ehkä kuuluu tähän niin kuin Edward Louisin tyyliin, että
hän ei, koko tunnekirja
niin kuin, hän ei säästä niin kuin itseään myöskään, ja hän niin kuin analysoi tavallaan näitä omia ikävimpiäkin piirteitään niin kuin aika perinpohjaisesti myös tässä esikoiskirjassa ja tässä uudemmassa suomennoksessa.
Ja kun tämä on niin kuin, tässä lähdetään vuosi tämän raiskauksen tapahtumisen jälkeen, niin tämä on niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin trauman käsittelyn kuvaus myöskin. Että mitä erilaisia vaiheita siinä on ollut. Silloin on ollut sitä poliisien, hoitohenkilökunnan, lääkärien henkistä väkivaltaa, kun on pitänyt toistaa ja kertoa yksityiskohtaisesti ikäviä tapahtumia, raakoja tapahtumia ja tehdä kliinisiä tutkimuksia ja niin kuin myöntää, että mä oon tämmöiseen tilanteeseen joutunut ja miksi mä oon joutunut tähän. Ja sitten just se, että yhtäkkiä se Reda on joka paikassa. Ja kaikki, mitä puhutaankin, niin yhtäkkiä joku sana onkin huivi ja joku on pistooli. Että niin kuin kaikki tavallaan tulee semmoinen vainoharanäyt, että se on, että se raiskaus ja raiskaaja ja tämä väkivalta on yhtäkkiä joka paikassa.
Pelko lyö takatuvasti kasvoille.
Niin sehän tulee jo tässä niin kuin kirjan alussa, kun tässä kuvataan sitä, että miten se Edward niin kuin kuuraa sitä omaa huonettaan tai omaa kämppäänsä ja heittää kloriittia joka paikkaan ja pyrkii hankkiutumaan eroon niin kuin pienimmästäkin viitteestä siitä, että se Reda on ollut siellä. Niin se Redahan tarkoittaa niin kuin tavallaan sitä väkivaltaa ja sitä, että se on tavallaan siinä ilmassa, mitä hengitetään ja tavallaan kaikkialla, että se on saastuttanut kaiken.
Yksi älyttömän kiinnostava mun mielestä tässä oli se, että yksi kirjassa tehty tämmöinen väkivaltaan liittyvä havainto on se, että tätä vaaraa, kuoleman vaaraa ei myönnetä, tai sitten, että se vetää magneetin lailla luokseen. Kun tämä raiskaaja Reda yrittää kuristaa Edwardia, niin Edward yhä haluaa ajatella parhainpäin, että eihän tässä voi olla vaaraa. Jotenkin niin, että Reda ei ole murhaaja. Että ei murhaajia niin vain kohtaa kadulla. Murhaajat eivät ole mitättömiä kabulinuorukaisia. He ovat näyttävämpiä, eikä heitä kohtaa noin vain sattumalta. Reda ei näytä murhaajalta. Mistä hänet olisi voinut tunnistaa murhaajaksi? Käsistä, jaloista, kasvoista. No sitten tässä on vielä tässä väkivallan historiassa viitataan William Faulknerin romaaniin Kaikkein pyhin, ja siinä on kohtaus, jossa nainen on joutumassa miesjoukon raiskattavaksi talossa, ja ennen kuin hyökkäys tulee, nainen saa tilaisuuden lähteä ja pakenee, juoksee kauas, mutta kääntyy ja juoksee takaisin taloon. Mistä tässä on kyse?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, ja Edouard Louis ottaa usein, mä sanon lyhyesti tähän jatkossa sitten, mutta että hän usein, Ranskassa on ollut nyt aika kiivasta keskustelua lähisuhdeväkivallasta, ja Ranskassa kuolee kymmenittäin, ellei sadoittain naisia vuosittain lähisuhdeväkivaltaan, ja hän on niin kuin ottanut kantaa sitä vastaan, että siihen pitäisi paremmin puuttua, ja et mikä on mikä just tämä, että jos on jotain yhteistä, kaunista, joka yhdistää, niin siitä pidetään kiinni, vaikka sitten väkivallan niin kuin kustannuksella. Että jotenkin joku tämmöinen, näin mä ehkä sen jotenkin tulkitsen.
Niin miten Vesa Rantama tulkitsee tätä monimutkaista sidosta väkivallan uhri ja sitten väkivallan niin tekijän välillä?
Joo, no ainakin tässä on selvä tämmöinen kritiikki, mikä niin kuin on tämmöinen tavallaan tämmöistä pitkällistä patriarkaalista traditiota kohtaan, että uhrin tunnistaa siitä, että uhri käyttäytyy jotenkin tietyllä tavalla, joka niin kuin taas hyvin harvoin on se tapa, millä uhri oikeasti käyttäytyy. Että tässä on paljon semmoisia, tässä on sellaisia henkilöitä esimerkiksi poliisissa, joku naispoliisi sanoi, että itse olisin kyllä kiljunut aivan vimmatusti ja riuhtunut itseäni irti ja niin poispäin, että tavallaan syyllistetään sitä uhria siitä, että se käyttäytyy semmoisella tavalla, millä itse asiassa uhrit aika usein käyttäytyy, mutta jotenkin oletetaan, että se uhrin pitäisi käyttäytyä silleen niin kuin hirveän voimakkaasti ja jotenkin riuhtoen ja itsestään numeroa tehden.
Niin. Koska onhan tämä ikiaikainen kysymys, miksi väkivaltaisen puolison elämänkumppani ei lähde parisuhteesta pois. Sehän tässä nousee.
Ja tässä jotenkin oli se mun mielestä aika hieno kuvaus siitä, miten siinä raiskauksen hetkellä Edouard Louis haistelee lakanoiden pesuaineen tai huutteluaineen persikan makua, tuoksua. Ja se oli mun mielestä siinä Saint Aubinissakin oli tämä poika, joka joutui toistuvasti isänsä raiskaamaksi, niin tämä insestikuvaus. Niin, että jotenkin se uhri siinä tilanteessa siirtää itsensä pois tavalla tai toisella. Tässä se on persikan haju ja miettii, että ei persikka oikeasti tuoksu. Niin kuin analysoi sitä persikan tuoksua, että ei oikeasti persikat tuoksu tältä. Ja sitten siinä Saint Aubinissa muistaakseni, mä en tiedä, oletteko te lukenut, muistaakseni siinä oli joku tämmöinen, että lintu lentää. Pieni lintu lentää jonnekin, että niin kuin poistutaan siitä tilanteesta.
Joo. No tässä on sitten tästä parannemisesta. Suora lainaus, yksi virke, että minun tervehtymiseni alkoi, kun tajusin, että todellisuuden voi kieltää. Ja tässä on taustana tällainen, että tässä viitataan filosofi Hannah Arendtiin, joka sanoi, että ihminen voi sanoa, aurinko paistaa silloin, kun sataa vettä. Järjellä ymmärtää kyllä tosiasiat ja maailman, mutta siitä vapautuu sikäli, että ei ole kiinnittynyt siihen, ei ole sulautunut siihen. No miten te tulkitsette tämän? Kiistääkö tämä Edouard nyt raiskauksen?
Tämä on kyllä hyvä kysymys, mutta ei mun mielestä missään nimessä sikäli, että hän kirjoittaa siitä jopa kirjan siitä aiheesta ja tuolla lailla, mutta ehkä hän niin kuin vaan löytää semmoisen tavallaan ihmiselle luonteenomaisen tavan olla maailmassa, että hän sanoo esimerkiksi, että ihminen voi olla auringonpaisteessa ja sanoa, että nyt sataa vettä. Tai sillä lailla, että siinä on tietty semmoinen, se tuleekin vapauttavaksi se tietty ero sen niin kuin luonnon ympäristön ja inhimillisen kulttuurin välillä, että sitä voi niin kuin tietyissä rajoissa niin kuin muokata ja päättää omasta suhtautumisesta ja asenteesta, että hän käyttää semmoista tavallaan, hän kutsuu sitä valehtelemiseksi, mutta hän käyttää tätä tavallaan niin kuin vapautumiseen.
Niin. Arendtilla oli se idea, että silloin ihminen pystyy toimimaan, että ei ole naulittu siihen maailmaan. No Edouard Louisin väkivallan historia, mistä tämä on kirja? Mikä teema teidän lukukokemuksessa painoi eniten? Nousko mikään erityisesti, Vesa Rantama, sulle?
Onhan siinä väkivalta-sanassakin on sana valta, niin kyllä tämä niinku semmoisen tavallaan vallankäytön myös niinku byrokraattisessa mielessä ja tavallaan yhteiskunnallisessa, semmoisessa laajemmassa historiallisessa mielessä, niin sellaisen tarkastelua on, vaikka se aukeaa tästä yhdestä tapauksesta, joka kirjailija sanoo niinku itse kokeneensa, että vallan analyysiä.
Entä Lotta Toivonen? Tietysti suomentajalla on vähän eri lähestymistapa, mutta...
Joo, ei siis mulla tietysti, mä oon pyöritellyt niin paljon ihan tätä tekstiä niin kuin materiaalina ja semmoisena hyvin konkreettisena, että tästä oli semmoisia kielellisiä haasteita.
No hei, sano näin, mikä on Edouard Louis voima kirjoittajana?
hän on äärimmäisen taitava kirjoittaja. Mä sanoisin näin, että hän on aseista riisuvan vilpitön. Hyvin rehellinen tässä puheessaan ja rohkea kirjoittaa omasta raiskauksestaan. Kyllä kun mä oon kuunnellut hänen haastattelujaan, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että onko nämä todenperäisiä, niin kyllä hänestä näkee, että hän on kokenut tämän tapauksen. Ja, mutta että mitä hän siitä sitten kertoo, se on toinen asia, että mikä on totta, että jokaisella on oma totuutensa tapahtuneesta. Mutta että kyllä mä sanoisin, että se semmoinen mieletön vilpittömyys ja rohkeus, se puhuttelee. Ja sitten myös tämä, että hän osaa rakentaa, että siinä ei ole pelkästään kansanomaista puhekieltä ja sillä kerrottuna tämä tarina, vaan siinä on tämä sisar, joka on aika pitkälle fiktiivinen, nämä sisaren kertomukset. Ja sitten hänen oma kokemuksensa on sitten tämmöisen niin kuin sivistyneen, kouluja käyneen, sosiologiaa opiskelleen nuoren miehen älykön näkökulma, että se antaa sitä syvyyttä, että siitä tulee se kiinnostavuus. Ja se on kuitenkin aika kompakti teos, että se on niin kuin pienessä tilassa paljon mielenkiintoista materiaalia.
Hei, suuri kiitos keskustelusta. Täällä oli kääntäjä Lotta Toivonen ja kriitikko Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Ja näin käsiteltiin uutta ranskalaista kirjallisuutta. Tämä lähetys löytyy kohta Yle Areenasta. Nyt ohjelmatietoja. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Jouni-Pekka Uitto, arkistotoimittajana Tuulia Nieminen ja juontajana minä Jakke Holvas. Kaikkien Kulttuuri-Ykkösten tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina Kulttuuri-Ykkösessä siirrytään ulkomaisesta kirjallisuudesta kotimaiseen, kun käsittelyssä on Tuula Laineen esikoisromaani Ei tässä elämässä, Jack. Lähetyksen juontaa Pauliina Grimm huomenna. Oikein hyvää maanantai jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!